Serbo Croatian Basic Course, Unit 46, Reading Selection.
Štivo za čitanje. Geografija Jugoslavije, treći deo. Duž istočne granice Jugoslavije pružaju se karpatsko-balkanski planinski venci. Luk ovih planina seče klisura Dunava, koja se zove Đerdap. Ova klisura je jedna od najdužih i najlepših u Evropi, oko 100 km. Karpatsko-balkanske planine, kao i Dinarske, imaju u Jugoslaviji pravac sever-jug. Ovo otežava izgradnju dobrih saobraćajnih veza između Jadranskog primorja i njegovog zaleđa, tako da je veliki deo zemlje vezan sa svojim primorjem posredno preko rijeke. To u velikoj meri ometa privredni razvoj ovih krajeva. U istočnom delu zemlje nalazi se Moravsko-Vardarska oblast. Ova oblast zauzima središnji položaj na Balkanu. Moravsko-Vardarskom dolinom prolaze važni međunarodni putevi. Ti putevi vezuju zapadnu Europu sa Bliskim istokom, Beograd, Niš, Sofija, Carigrad i sa Sredozemnim morem, Beograd, Niš, Skoplje, Solun. Ova oblast se nalazi većim delom u Jugoslaviji, izuzev Solunske kotline koja pripada Grčkoj. Na jugu granica prema Grčkoj delimično je otvorena, tako da doline Južne Makedonije imaju blagu klimu. Ta klima omogućuje gajanje industrijskih biljki koje ne uspevaju u drugim krajima zemlje, pamuk, mak i pirinač.
Basic sentences, dialogue for learning.
Planinski, planinska, planinsko. Venac, venca. Duž istočne granice Jugoslavije pružaju se karpatsko-balkanski planinski venci. Duž istočne granice Jugoslavije pružaju se karpatsko-balkanski planinski venci. Luk, lukovi. Seći, sečem. Presecati, preseca. Klisura. Lukovi planina seče klisura Dunava, koja se zove Đerdap. Luk ovih planina seče klisura Dunava, koja se zove Đerdap. Ova klisura je jedna od najdužih u Evropi, oko 100 km. Ova klisura je jedna od najdužih u Evropi, oko 100 km. Karpatsko-balkanske planine, kao i Dinarske, imaju u Jugoslaviji pravac sever-jug. Karpatsko-balkanske planine, kao i Dinarske, imaju u Jugoslaviji pravac sever-jug. Izgradnja. Ovo otežava izgradnju dobrih saobraćajnih veza između Jadranskog primorja i njegovog zaleđa. Ovo otežava izgradnju dobrih saobraćajnih veza između Jadranskog primorja i njegovog zaleđa. Posredan, posredna, posredno. Neposredan, neposredna, neposredno. Tako da je veliki deo zemlje vezan sa svojim primorjem posredno preko rijeke. Tako da je veliki deo zemlje vezan sa svojim primorjem posredno preko rijeke. To u velikoj meri ometa privredni razvoj ovih krajeva. To u velikoj meri ometa privredni razvoj ovih krajeva. U istočnom delu zemlje nalazi se Moravsko-Vardarska oblast. U istočnom delu zemlje nalazi se Moravsko-Vardarska oblast. Ova oblast zauzima središnji položaj na Balkanu. Ova oblast zauzima središnji položaj na Balkanu. Moravsko-Vardarskom dolinom prolaze važni međunarodni putevi. Moravsko-Vardarskom dolinom prolaze važni međunarodni putevi. Ti putevi vezuju zapadnu Europu sa Bliskim istokom, Beograd, Niš, Sofija, Carigrad, i sa Sredozemnim morem, Beograd, Niš, Skoplje, Solun. Ti putevi vezuju zapadnu Europu sa Bliskim istokom, Beograd, Niš, Sofija, Carigrad, i sa Sredozemnim morem, Beograd, Niš, Skoplje, Solun. Pripadati pripadam. Ova oblast se nalazi većim delom u Jugoslaviji, izuzev Solunske kotline koja pripada Grčkoj. Ova oblast se nalazi većim delom u Jugoslaviji, izuzev Solunske kotline koja pripada Grčkoj. Na jugu granica prema Grčkoj delimično je otvorena. Na jugu granica prema Grčkoj delimično je otvorena. Tako da doline Južne Makedonije imaju blagu klimu. Tako da doline Južne Makedonije imaju blagu klimu. biljka biljki, bilje, pamuk, mak, maka. Ta klima omogućuje gajanje industrijskih biljki koje ne uspevaju u drugim krajima zemlje, pamuk, mak i pirinač. Ta klima omogućuje gajanje industrijskih biljki koje ne uspevaju u drugim krajevima zemlje, pamuk, mak i pirinač.
Dialogue for fluency.
Duž istočne granice Jugoslavije pružaju se karpatsko-balkanski planinski venci. Luk ovih planina seče klisura Dunava koja se zove Đerdap. Ova klisura je jedna od najdužih u Evropi, oko 100 kilometara. Karpatsko-balkanske planine, kao i Dinarske, imaju u Jugoslaviji pravac sever-jug. Ovo otežava izgradnju dobrih saobraćajnih veza između Jadranskog primorja i njegovog zaleđa. Tako da je veliki deo zemlje vezan sa svojim primorjem posredno preko rijeke. To u velikoj meri ometa privredni razvoj ovih krajeva. U istočnom delu zemlje nalazi se Moravsko-Vardarska oblast. Ova oblast zauzima središnji položaj na Balkanu. Moravsko-Vardarskom dolinom prolaze važni međunarodni putevi. Ti putevi vezuju zapadnu Evropu sa Bliskim istokom, Beograd, Niš, Sofija, Carigrad, i sa Sredozemnim morem, Beograd, Niš, Skoplje, Solun. Ova oblast se nalazi većim delom u Jugoslaviji, izuzev Solunske kotline koja pripada Grčkoj. Na jugu granica prema Grčkoj delimično je otvorena. Tako da doline Južne Makedonije imaju blagu klimu. Ta klima omogućuje gajanje industrijskih biljki koje ne uspevaju u drugim krajevima zemlje, pamuk, mak i pirinač.
Dialogue for comprehension.
Duž istočne granice Jugoslavije pružaju se karpatsko-balkanski planinski venci. Luk ovih planina seče klisura Dunava, koja se zove Đerdap. Ova klisura je jedna od najdužih u Europi, oko 100 km. Karpatsko-balkanske planine, kao i Dinarske, imaju u Jugoslaviji pravac sever-jug. Ovo otežava izgradnju dobrih saobraćajnih veza između Jadranskog primorja i njegovog zaleđa. Tako da je veliki deo zemlje vezan sa svojim primorjem posredno preko rijeke. To u velikoj meri ometa privredni razvoj ovih krajeva. U istočnom delu zemlje nalazi se Moravsko-Vardarska oblast. Ova oblast zauzima središnji položaj na Balkanu. Moravsko-Vardarskom dolinom prolaze važni međunarodni putevi. Ti putevi vezuju zapadnu Europu sa Bliskim istokom, Beograd, Niš, Sofija, Carigrad, i sa Sredozemnim morem, Beograd, Niš, Skoplje, Solun. Ova oblast se nalazi većim delom u Jugoslaviji, izuzev Solunske kotline koja pripada Grčkoj. Na jugu granica prema Grčkoj delimično je otvorena, tako da doline Južne Makedonije imaju blagu klimu. Ta klima omogućuje gajenje industrijskih biljki koje ne uspevaju u drugim krajima zemlje, pamuk, mak i pirinač.
Grammatical drill 46.2, reading 1.
Jugoslavija i njeni susedi. Jugoslavija ima vrlo dugačku suvozemnu granicu, oko 3013 km. Na zapadu Jugoslavija ima zajedničku granicu sa Italijom. Ta granica ide od Jadranskog mora i prolazi kroz alpske predele do tromeđe sa Austrijom. Dugačka je 151 km ili 5% od ukupne kopnene granice. Italija je sem toga sused Jugoslavije na Jadranskom moru. To čini da je Italija bila u prošlosti i da je i sada jedan od najvažnijih suseda Jugoslavije. Na severu Jugoslavija se granči sa Austrijom i Mađarskom. Granica sa Austrijom dugačka je 324 km ili 10,7%. Prema Mađarskoj Jugoslavija ima najdužu kopnenu granicu, 623 km ili 20,7%. Do granica prema Austriji prolazi kroz brdovite alpske predele. Granica prema Mađarskoj ide kroz veliku panonsku ravnicu. Na istoku susedi Jugoslavije su Rumunija i Bugarska. Granica prema Rumuniji dugačka je 557 km ili 18,5%. Teren kroz koji prolazi granica ravan je sve do Dunava, Banat. Odatle je granica između dveju zemalja Dunav. Sa obe strane Dunava dižu se Karpatske planine. Kroz ove planine Dunav je prosekao svoju klisuru, čije su strane visoke do 800 metara. Pred ulazak u Đerdap Dunav je širok 2 km, a u klisuri se sužava do 150 metara. Ovo čini klisuru Dunava jednom od najlepših u Europi, ali u isto vrijeme čini plovidbu Dunavom vrlo teškom i opasnom. Granica prema Bugarskoj ide preko Balkanskih planina i dugačka je 536 km ili 17,8%. Jugoslaviju sa svojim severnim istočnim susjedima ne vezuju samo suvozemni putevi, važni za njihov privredni i kulturni život. Njih vezuje i Dunav. One su sve podunavske zemlje, što u velikoj meri povećava njihove zajedničke interese i mogućnosti za saradnju. Jugoslavija se na jugu graniči sa Grčkom. Granica prema Grčkoj dugačka je 262 km ili 8,7%. Teren kroz koji prolazi granica većinom je otvoren i lako prolazan. Granica ide delimično preko Prespanskog jezera. Na Prespanskom jezeru nalazi se tromeđa između Jugoslavije, Grčke i Albanije. Od te tromeđe do Jadranskog mora Jugoslavija se granči s Albanijom. Od Prespanskog jezera granica ide grebenom vrlo visokih planina, seče dva jezera, Ohridsko i Skadarsko, i izlazi na Jadransko more. Dužina ove granice je 465 km ili 15,4%. Ako se ova granica pogleda na geografskoj karti, vidjet će se da je ista vrlo teško prolazna, sem u dolinama reka kojih ima malo. Na kraju treba dodati da Jugoslaviju i Grčku vezuje dolina Vardara, Aksio put, koji ide dolinom ove reke od velike ekonomske i strategijske važnosti za obe zemlje. Slobodna zona koju Jugoslavija ima u Solunskom pristaništu, Egejsko more, mnogo povećava važnost ovog susjedstva.
This is the end of Unit 46, Serbo-Croatian Basic Course.